Baqattoota Siriyaa akkasumas biyyoota hollaa isaan keessummeessan gargaaruuf kan oolu doolaarri miliyoonii 5 qabxii 5 gaafachuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shlaayin nama odeessa.
Tokkummaan mootummootaa biyyoonni akka Turkii, Libanan, Joordaan, Masri, Firaaq lammiiwwan Siriyaa miliyoona hedduu gara daangaa isaaniitti baqataa turaniif daannaa kennuu isaaniitiif galateeffatee jira. Siriyaan egaa rakkoo hokkaraa keessa galtee waggaa 10ffaa qabattee jirti. Gargaarsi baqattoota Siriyaa kun dinagdeef misooma isaanii irratti dhiibbaa guddaa fiduusaa biyyoonni daata kennan kun himataa jiru. Ega bara 2011 wal waraansi Siriyaa keessatti ka'e as haalli jireenya lammiiwwan Siriyaa biyyoo ofiirraa baqatanii fi kan hawaasaalee biyyoota isaan simatanii gara deemaa deemuu isaati ka dubbatu tokkummaan mootummootaa. Baqattoota sana keessaa kanneen 100 harka 70-80 ta'an sadarkaa biyyummaati gaditti jiraatu ijoolleen isaanii barnootan argatanii baay'een isaanii ofiif maatii isaanii gargaaruuf jecha hojiitti bobba'anii jiru jechuudhaan dubbata. Jaarmiyaa dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaatti daayirektarri damee giddugaleessa ba'aaf Afrikaa kaabaa Amiin Awad warwaraansi Siriyaa keessaa irra jireessisaa xumuramuu dubbatanii sababaa kanaaf lammiiwwan baqatanii turan gara biyyaatti deebi'uu jalqabanii jiru jedhu.
There are many obstacles that are on the way of return inside Syria, and we are working with the government of Syria.
Gara Siriyaatti deebi'anii galuudhaaf danqaaleen karaarra jiran hedduudha. Danqaalee kana kaasuuf deebi'anii galuu baqattootaatiif haala mijessuuf jecha mootummaa Siriyaaf mootummaa biyyoota ollaa isaanii akkasumas immoo hawaasa sadarkaa addunyaa waliin hojjetaa jirra. Aga sanatti arjoomtoonni gargaarsa isaanii akkatti fufan irra deebinee gaafannaa jedhu Mr. Awad.